Gepler Awatly radiosu. Beýle sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 2-nji sentýabr hepdeniň ýegşenbi günü. Hepdeniň jemgyýetde dünýä türkmenleri gepleşiklerimiz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň taýdan täzeliklerini dinler. Olar bilen men ýogsun anyň urwan tans edýär. NATO'nun Awganistan nakku işlerinin yol başsız tədələndi. Washington'un Talibanı kavullak gün vatar qolluğunu alayan hükümetlilən parahatçılık gepleşiklerine mecbur etmək qavattakı strategiyasının barqa kent sonra qasını alınayan vaqtını Abbasanın qosun general Scott Miller Awganistan nakku NATO qosunlarının komandirliğini kavul etdi. Üstünlüklü olma üçün bizim devamlı öğrenmemiz hem de düşmanı ve taş tuvarı uygunlaşmamız yarur deyip Miller 2. sentyarda NATO'nun aygıtlı kolluğu misiyasının edaratında urun olan yolbaşı çalışığı davarasında etti. Birleşen Ştatlarını bir yıl veri hova darbalarını arttırmak, münglör çöken eskeri vermek ve Awgan osunlarına türgünleşik geniş maslahat vermek gülen Talibanı korkozlayan basışı güçlendir yer. Emma muňa garamazdan jeňçilerin hökümete we harby nysanalara ýygyderli hüjüm etmekleri ahudylatyň rekord derejelerde öldürilmeginiň dowam etmegi bilen ol ýerde şuwagda çenli açyk aýdyň rowaşlyk alamaty görünmeýär. Abbasa harbylar Pakistana berilmeli 300 milyon dollar kömegini togtatmak kararyna gelendiklerini sebäbi Islamabadyň jeňçilere garşy garaşylýan çäreler görmeýändigini aýtdylar. Döwlet sekretary Mike Pompeo'nun ve Amerikan generalinin Islamabad'a çyk saparynyň öňe sirasynda gelinen karar tartgynlyklary ýokarlanyrdy. Bu şuýulyň başyndan beri Pakistana berilmegi planlaşdyrylan, emma togtadylan feristeleriň möçürini 800 milyon dollara ýetirýär. Prezident Donald Trump şuýulyň başynda Pakistana berilýän beýlik kömekler bilen birlikde koalisiýa gollaw fondlary diýilýänler hem togtatdy. Trump administrasiýasy Islamabady goňşy Awganistanyň 17 ýyllyk pitnur şuna alyp barýan jeňçileri penalamakda aýyplaýar. Pakistan bu aýdylýanlary ret edýär. İran Irak'taki çayı yaranlarının milisiya toparlarını ballistik raketalar bilen üpçin ediyanı, olara sol yerde öz raketa kuvvatlıklarını kurmağı yardım veriyanı var da Reuters Xabar Agentliğinin yerinden malumatını ret etti. İran'ın İrni Xabar Agentliğinin 1. sentyabrdaki malumatına göre beyle galp ve gülkünç xabarın İran'ın dasarı katnışıklarını, hususan öz gongsular bilen alıp barayan katnışıklarını tesir yetirmekten başka maksadı bolup bilmez deyip Dasarı İşler Ministerlerinin sözcüsü Bahram Kadem aytdı. Reuters 31. augustda 3 tane İran resmisine ve Irak'taki Angtok çeşmelerinin ikisine şeyle de 2 tane günvatar Angtok çeşmesine salgılanıp sonku bir nesayda İran'ın kıyıska aralığa yetken ballistik raketalar Irak'taki yaranlarını iyi verenliğini haber verdi. Şeýle de bu habarda bir näçe resminiň Tehran Irak'taki toparlaryň öýlerini raket öndürip başlamagyna kömek edýär diýenini gaýdalýar. Ortetlen Ukrayna Gunnor Ukrayna'daki separatistlerin başlığı Danes Kalk Respublikası diliyanın yol başlığı Aleksandr Zaharchenko'nun öldürülmeğününü bir yerine ayıplayar. Zaharchenko 31. Ağustos'ta Danes'taki kafede olan partlama döllü. Bugün Gunnor Ukrayna'da 2014. yılın yarı Moskva'nın kolluğu vermeği ulen Kiyev'daki hükümete karşı uğraşan separatist resmilerinin ve komandirlerinin arasında olan zorluklu ölümlerin sonku misali olup duruyor. Umuman alınanla bu uğraşta 10.300'den uğrak adam öldürülü. Separatist resmilerinin ve komandirlerin kastedilip öldürülmeğine köplens oların biri verirler. Eginleş yollaşları ayıplandı. Emma Ortiet Zaharchenko'nun ölümünü derrew Kiyev ayıpladı. En sonki kommentlere göre Ortiet'in daşary işler ministri Sergey Lavrov 1. sentyabrda bu partlamanın Ukrayna provokasiyası bolanyny, onun Minsk şertnamalarının durmuşa geçirilmeginin öňüne almak maksat edinýändigini öňe sürdi. Emma Ukrayna'nın howpsuzlyk gullugy öýlerinin bu hüjümi terrorçylar bilen olaryň Rus howanlarynyň arasynda konfliktiň netijesi hasaplaýanlyklaryny aýtdy. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Merkez Aziya yurduna edýän 2 günlük resmi sapar mahalyny Kırgızstan bilen has ýakynyň gatnaşyk gurulmagyna çağırdy. 1. sentýabrda Bişkekde Kırgız prezidenti Sooronbay Jeenbekow bilen geçirilen gepleşiklerden soň çykyp gurulan Erdoğan iki ýurdun arasynda hasken kommersiýa howa gatnaşygynyň gurulmagyny hemde Kırgızstanyň aeroportlaryň gaýtadan gurulmak işlerini Türkiýe rol berilmegine çağırdy. Gepleşiklerden soň Jeenbekow Bişkekiň Ankara bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy hemde täze derejä çykarmagy taýýardygyny aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anygra. Bu hepde Azatlygyň web saýdynda iň köp okalan habarlarymyň başyny Türkiýede pyçaklanan türkmen denany hakyndaky makala çekýär. Daşoğlu'nun güç edaralarına Türkmenizasiya prosesi bağdarlı. Demirgazık kiper Türkmen rayetler için giriş düzgünlerini puhtalanırdı. Aşkavat'ta koyunlarda 245 medal verilen Türkmen türgünleri İndonezya'da cem 3 medalarlı atlı havarlarımız hem in köpek olanların beyaşlığına girdi. Şeyledi Aliyev, transhalar vavatta gazı aktıracak taraf netice gelmeliyen atlen çap edilen havarımız köpek olu. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkiye'deki Türkmen toylarına kuşak çözdürlüyor. Şivesiyedeki Türkmen çağlarına en edilinen sapak verilir adlı sökvettöşlük